Bože, vo svojej prozreteľnosti si ustanovil za viditeľnú hlavu cirkvi svojho služobníka pápeža Františka. Prosíme ťa, nech ho príjme do večnej slávy tvoj syn, ktorého verne zastupoval na zemi skrze Krista nášho pána. Amen. Milí poslucháči, požehnaný večer vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešný večer spomíname na pápeža Františka. Zvolený za pápeža bol 13. marca 2013 vo veku 76 rokov, v druhý deň konkláve ako 266. pápež katolíckej cirkvi, prvý pápež zo spoločnosti Ježišovej a 11. pápež, ktorý nepochádza z Európy. V úrade bol 12 rokov, 1 mesiac a 8 dní, bol tretím najstarším slúžiacím pápežom. Svetorečil mnoho ľudí, napríklad matku Terezu, Oskara Romera, Ľudovíta a Zéliu Martinových, vrátane svojich troch predchodcov Jána 23., Jána Pavla 2. a Pavla 6. Zároveň vyhlásil dvoch nových učiteľov cirkvi, svätého Gregora z Nareku a svätého Ireneja z Lyonu. Spomeňme ešte, že vykonal 47 apoštolských ciest do 66 rôznych krajín sveta, 21 v Európe, 12 v Amerike, 22 v Ázii, 10 v Afrike a 1 v Oceánii. Vykonal 40 pastoračných návštev v 49 mestách v Taliansku. Aj toto bol pontifikát pápeža Františka. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne spomína. V dnešnej relácii ponúkneme slová pápeža Františka, ktoré povedal počas svojej pastoračnej návštevy na Slovensku. Ako prvý vám ponúkame príhovor pápeža Františka pri stretnutí so židovskou komunitou v Bratislave 13. septembra v roku 2021.
Cari fratelli e sorelle, buonasera. Vi ringrazio per le vostre parole di benvenuto e per le testimonianze che avete donato.
Bratia a sestry, dobrý večer. Ďakujem vám za vaše slova privítania a za svedectvá, ktoré ste povedali. Som tu ako pútnik, aby som sa dotkol tohto miesta, aby sa ono dotklo mňa. Námestie, na ktorom sa nachádzame, je pre vašu komunitu veľmi významné. Udržiava živú spomienku na bohatú minulosť. Počas storočí bola súčasťou židovskej štvrte. Tu pracoval slávny rabín Chatam Sofer. Tu bola synagóga hneď vedľa korunovačnej katedrály. Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít. Vzácny symbol veľkého významu. Úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu vyzuť si sandále, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne však bolo toto Božie meno zneúctené. V šialenstve nenávisti počas druhej svetovej vojny bolo zabitých viac než 100 000 slovenských Židov. A keď sa potom chceli zmazať stopy komunity, bola tu zbúraná synagóga. Je napísané, nevezmeš meno Pána svojho Boha nadarmo. Božie meno, teda jeho samotná osobná skutočnosť, sa vyslovuje nadarmo, keď sa porušuje jedinečná a neopakovateľná dôstojnosť človeka, stvoreného na jeho obraz. Tu bolo Božie meno zneúctené, lebo najhoršie rúhanie, akého sa mu môže dostať, je použiť ho na vlastné účely, namiesto rešpektovania a milovania druhých. tu pred dejinami židovského národa, poznačenými touto tragickou a neopísateľnou konfrontáciou, sa hanbíme to priznať. Koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno Najvyššieho na neopísateľné činy neľudskosti. Koľko utláčateľov vyhlásilo, Boh je s nami, ale pritom oni neboli s Bohom. Drahí bratia a sestry, vaše dejiny sú našimi dejinami. Vaše bolesti sú našimi bolestiami. Pre niektorých z vás je tento pamätník holokaustu jediným miestom, kde si môžete uctiť pamiatku vašich drahých. A ja sa k vám pripájam. Na pamätníku je po hebrejsky napísané Zachor, čo znamená pamätaj. Zachor, pamätaj. Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu, lebo trvalý úsvit bratstva nebude bez toho, aby sa spolu najskôr neprežila a nezahnala temnota noci. Aj pre nás zaznieva otázka proroka, strážca, ako je to s nocou? Toto je pre nás ten čas, keď sa už viac nemôže zatemniť Boží obraz, ktorý žiari v človekovi. Pomôžme si v tom, lebo ani dnes nechýbajú márne a falošné modly, ktoré zneúctujú meno Najvyššieho. Sú to modly moci a peňazí, ktoré vládnu nad ľudskou dôstojnosťou. Modla ľahostajnosti, ktorá obracia zrak inám. Modla manipulácie, ktorá zneužívajú náboženstvo ako svoj nástroj a robia z neho záležitosť nadvlády, alebo ho redukujú na nepodstatnosť. Ďalej je to zabudnutie na minulosť. Neznalosť, ktorá všetko ospravedlňuje. Hnev a nenávisť. Sme zjednotení, a to zdôrazňujem, v odsúdení každého násilia, každej formy antisemitizmu a v snahe, aby už nikdy nebol sprofanovaný Boží obraz ľudskej bytosti. Ale toto námestie, drahí bratia a sestry, aj miestom, kde žiari svetlo nádeje. Tu prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo na svietniku, ktorá sa nazýva Chanukia. Takto sa v temnote objavuje posolstvo, že nie zničenie a smrť majú posledné slovo, ale obnova a život. A ak bola synagóga na tomto mieste zbúraná, komunita je tu stále prítomná. Je živá a otvorená na dialog. Tu sa naše dejiny znova stretávajú. Tu spolu pred Bohom dosvedčujeme vôľu pokračovať v ceste zbližovania sa a priateľstva. V tejto súvislosti si uchovávam živú spomienku na stretnutie v Ríme v roku 2017 s predstaviteľmi vašich židovských komunít a kresťanských komunít. Som rád, že následne bola ustanovená komisia pre dialog s katolíckou cirkvou a že ste spolu vydali dôležité dokumenty. Je dobré zdieľať a komunikovať si to, čo spája. Je dobré pokračovať v pravde a úprimnosti v bratskej ceste očisťovania pamäti, aby sa uzdravili minulé rany, ako aj spomienke na prijaté a ponúknuté dobro. Podľa Talmudu, kto zničí jedného človeka, zničí celý svet. A kto zachráni jedného človeka, zachráni celý svet. Každý sa počíta a veľmi zaváži to, čo robíte prostredníctvom vášho vzácneho zdieľania sa. Ďakujem vám za dvere, ktoré ste otvorili z obidvoch strán. Svet potrebuje otvorené dvere. Sú znakmi požehnania pre ľudstvo. Otcovi Abrahamovi Boh povedal: v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Je to refrén, ktorý poznačuje životy otcov. Jakubovi, teda Izraelovi, Boh povedal: tvojho potomstva bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na ves, sever i na juh. V tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme. Tu, v tejto slovenskej zemi, zemi stretnutí medzi východom a západom, severom a juhom, rodina synov Izraela nech naďalej rozvíja toto povolanie byť znakom požehnania pre všetky pokolenia zeme. Požehnanie Najvyššieho sa na nás vylieva, keď vidí rodinu bratov, ktorí sa rešpektujú, milujú a spolupracujú. Nech vás žehná Všemohúci, aby ste uprostred toľkých nezvod, ktoré zamorujú svet, mohli ste byť spoločne vždy svedkami pokoja. Šalom, pokoj.
V tejto chvíli budete počuť homíliu pápeža Františka na boskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho v Prešove.
My, hlása svätý Pavol, ohlasujeme Krista ukrižovaného, Božiu moc a Božiu múdrosť. Z druhej strany, apoštol netají, že kríž v očiach ľudskej múdrosti predstavuje niečo celkom iné. Je pohoršením a bláznostvom. Kríž bol nástrojom smrti a predsa z neho vzišiel život. Bol tým, čo sa nikto nechcel pozerať a chcel, predsa nám zjavil krásu Božej lásky. Preto ho uctieva svätý Boží ľud a oslavuje liturgia dnešného sviatku. Evanjelium svätého Jána nás vedie a pomáha nám vstúpiť do tohto tajomstva. Evanjelista totiž stál práve tam, pod krížom. Hľadí sa na už mŕtvého Ježiša, zaveseného na dreve, a píše: a ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo. Svätý Ján vidí a vydáva svedectvo. Najprv vidí. Ale čo videl Ján pod krížom? Určite to, čo videli iní. Ježiš, nevinný a dobrý, brutálne zomiera medzi dvoma zločincami. Jedna z mnohých nespravodlivostí, jedna z mnohých krvavých obetí, ktoré nemenia dejiny, jedna z mnohých ukážok, že tok udalostí vo svete sa nemení. Dobrí sú odstránení pri tomto prvom povrchnom pohľade, že neprijmeme. V očiach sveta je kríž prehrou. Aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri tomto prvom povrchnom pohľade, že neprijmeme logiku kríža, že neprijmeme, že Boh nás zachraňuje, dovolujúc, aby sa na ňom vyzúrilo zlo sveta. Neprijať, alebo len slovami, Boha slabého a ukrižovaného a snívať o Bohu silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným. Svätý Ján videl v kríži Božie dielo. Spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu slávu. Nehľadiac na zdanie videl, že on neprehral, ale je Boh, ktorý sa dobrovoľne ponúka za každého človeka. Prečo to urobil? Mohol si zachrániť život. Mohol sa držať obďaleč od našich najbiednejších a najkrutnejších dejín. A predsa chcel vojsť dovnútra, ponoriť sa do nich. Preto si vybral najťažšiu cestu. Kríž. Aby nebol na zemi žiadny človek až tak zúfalý, že by sa s ním nemohol stretnúť. Dokonca aj v beznádeji, v tme, v opustenosti, v hanbe za svoju biedu a omily. Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Aby zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel okúsiť zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia beznádej stala aj jeho, zvolal na kríži: Bože môj, prečo si ma opustil? Zvolanie, ktoré zachraňuje. Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie sme viac sami, už nikdy viac. Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu? Niektorí svätí učili, že kríž je ako kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Nestačí knihu kúpiť, pozrieť sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž. Je namaľovaný alebo vytesaný na mnohých miestach našich chrámov. Krížikov je nespočetne veľa. Na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na ukrižovaného a neotvoríme mu srdce, ak sa nenecháme očariť jeho ranami, otvorenými pre nás, ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám. Ak tam neurobíme, kríž pre nás zostane neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš život. Neobmedzujme kríž iba na predmet zbožnosti a o tom menej na politický symbol alebo na znak náboženského a sociálneho významu. Z nazerania na kríž vychádza druhý krok. Vydávanie svedectva. Keď sa pohľadom ponoríme do Ježiša, jeho tvár sa začne odrážať na našej. Jeho črty sa stanú našimi, Kristova láska si nás podmaní a premení nás. Myslím na mučeníkov, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo Kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď všetky okolnosti radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale nemohli nevydávať svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu Ježiš. Svedectvo naplnené z lásky k tomu, na koľkoho toľko hľadeli. Tak, až sa mu začali podobať, dokonca aj v smrti. Myslím aj na naše časy, v ktorých nechýbajú príležitosti vydávať svedectvo. Tu, vďaka Bohu, nie sú kresťania prenasledovaní, ako v mnohých iných častiach sveta. Zosvedčenia a vlažnosť však znehodnocujú svedectvo. Kým kríž vyžaduje jasné svedectvo, pretože kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým prameňom nového spôsobu života. Akého? Toho evanjeliového, toho z blahoslavenstiev. Svedok, ktorý má kríž v srdci a nie iba na krku, nevidí nikoho ako nepriateľa, ale všetkých ako bratov a sestry, za ktorých Ježiš dal život. Svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou. Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby a svetskú moc. Nechce vnucovať sám seba a svojich, ale obetovať svoj život za iných. Nehľadá vlastné výhody, aby sa potom ukázal zbožný. Toto by bolo náboženstvo pretvárky, nie vydávanie svedectva ukrižovaného Boha. Svedok kríža nasleduje len jednu stratégiu, tú majstrovu. Pokornú lásku. Nestará sa o prízemné víťazstvá, pretože vie, že Kristova láska je plodná v každodennom živote a všetko pretvára zvnútra ako semienko, ktoré padlo do zeme, zomrelo a prináša ovocie. Drahí bratia a sestry, videli ste svedkov. Zachovajte si milú spomienku na osoby, ktoré vás živili a vychovávali vo viere. Boli to skromní, jednoduchí ľudia, ktorí dali svoj život, milovali až do konca. To sú naši hrdinovia. Hrdinovia každodennosti a práve ich životy menia dedíny. Svedkovia plodia nových svedkov, lebo sú darcami života. Takto sa šíri viera. Nie mocou sveta, ale múdrosťou kríža. Nie štruktúrami, ale svedectvom. A dnes, vo vyzývavom tichu kríža, sa Pán pýta aj teba. Aj teba, aj teba, aj mňa. Chceš byť mojím svedkom? Na Kalvárii stála s Jánom Matka Božia. Nikto nevidel tak, ako ona, otvorenú knihu kríža a nevydal o tom svedectvo skrze pokornú lásku. Na jej príhovor prosme o milosť obrátiť pohľad srdca na ukrižovaného. Vtedy naša viera bude prekvitať v plnosti, vtedy naše svedectvo prinesie ovocie.
Teraz si vypočujeme príhovor pápeža Františka na stretnutí s rómskou komunitou na Luníku 9.
Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio.
Drahí bratia a sestry, dobré popoludne. Ďakujem vám za prijatie a za vaše láskavé slová. Ján pripomenul, čo vám povedal svätý Pavol VI. Vy v cirkvi nie ste na okraji. Vy ste v srdci cirkvi. Nikto v cirkvi sa nesmie cítiť mimo, alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia cirkvi. Pretože byť cirkvou znamená žiť ako povolaný Bohom. Znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života. Byť súčasťou rovnakého tímu. Áno, pretože Boh si nás takto praje. Každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu. A vidí nás ako deti. Má pohľad Otca. Pohľad zaľúbenia v každom dieťati. Ak príjmem tento pohľad na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných. Zistím, že mám vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich ako bratov. Toto je cirkev, rodina bratov a sestier s tým istým Otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži potom, aby sa celé ľudstvo stalo univerzálnou rodinou. Vy živíte veľkú lásku a úctu k rodine a pozeráte sa na cirkev na základe tejto skúsenosti. Áno, cirkev je domov, je to váš domov. Preto by som vám chcel zo srdca povedať, ste vítaní. Cíťte sa vždy v cirkvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo cirkvi vás alebo niekoho iného.
Gianni, mi hai salutato con tua moglie Beata. Insieme avete messo il sogno della famiglia davanti alle vostre grandi diversità di provenienza, di usi e costumi. Più di tante parole è il vostro matrimonio a testimoniare come la concretezza del vivere insieme può far crollare tanti stereotipi che altrimenti sembrano insuperabili. Non è facile andare oltre i pregiudizi, anche tra i cristiani. Non è semplice apprezzare gli altri, spesso si vedono in essi degli ostacoli o degli avversari e si esprimono giudizi senza conoscere i loro volti e le loro storie. Ma ascoltiamo che cosa dice Gesù nel Vangelo. Non giudicate, il Vangelo non va addolcito. Non va annacquato. Non giudicateci, dice Cristo. Quante volte invece non solo parliamo senza elementi o per sentito dire, ma ci riteniamo nel giusto quando siamo giudici rigorosi degli altri, indulgenti con noi stessi, inflessibili con gli altri. quante volte i giudizi sono in realtà pregiudizi, quante volte aggettiviamo, e sfigurare con le parole la bellezza dei figli di Dio, che sono nostri fratelli. Non si può ridurre la realtà dell'altro ai propri modelli preconfezionati. Non si possono schematizzare le persone. Anzitutto, per conoscerle veramente bisogna riconoscerle, riconoscere che ciascuno porta in sé la bellezza insopprimibile del Figlio di Dio in cui il Creatore si rispecchia.
Jan, pozdravil si ma so svojou manželkou Beatou. Spoločne ste postavili rodinný sen pred vaše veľké rozmanitosti pôvodu, zvyklostí a zvykov. Viac ako mnoho slov, práve vaše manželstvo svedčí o tom, ako konkrétnosť spoločného života môže zbúrať mnoho stereotypov, ktoré sa inak zdajú byť neprekonateľné. Nie je ľahké prekonať predsudky, ani medzi kresťanmi. Nie je ľahké oceniť ostatných. Často v nich vidíme prekážky alebo protivníkov a vynášajú sa súdy bez toho, aby sme poznali ich tváre a príbehy. Počúvajme však, čo Ježiš hovorí v Evanjeliu. Nesúďte. Evanjelium nesmie byť osladzované ani zriedené. Nesúďte, hovorí nám Kristus. Koľkokrát naopak nie len hovoríme bez základu alebo z počutia, ale považujeme sa za spravodlivých, keď sme prísnymi sudcami ostatných. Zhovievaví k sebe, neoblomní k ostatným. Ako často sú súdy vlastne predsudky? Ako často si to zamieňame? Je to znetvoriť slovami krásu Božích detí, ktorými sú naši bratia. Nemožno redukovať realitu toho druhého na vlastné, vopred pripravené modely. Nemožno dávať ľudí do schém. Predovšetkým, aby sme ich skutočne poznali, musíme ich uznávať. Uznať, že každý v sebe nosí nepopierateľnú krásu Božieho dieťaťa, v ktorej sa odzrkadľuje Stvoriteľ.
Cari fratelli e sorelle, troppe volte voi siete stati oggetto di preconcetti e di giudizi impietosi, di stereotipi discriminatori, di parole e gesti diffamatori. Con ciò tutti siamo divenuti più poveri, poveri di umanità. Quello che ci serve per recuperare dignità è passare dai pregiudizi al dialogo, dalle chiusure all'integrazione. E come fare? Nicola e René, ci avete aiutato. La vostra storia d'amore è nata qui ed è maturata grazie alla vicinanza e all'incoraggiamento che avete ricevuto. Voi siete sentiti responsabilizzati e avete voluto un lavoro. Vi siete sentiti amati e siete cresciuti con il desiderio di dare qualcosa di più ai vostri figli.
Drahí bratia a sestry, príliš často ste boli predmetom predsudkov a nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a gest. Vďaka tomu sme sa všetci stali chudobnejšími, chudobnejšími v ľudskosti. Na obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, od uzavretia k integrácii. Ako to však urobiť? Nikola a René, pomohli ste nám. Váš príbeh lásky sa narodil tu a dozrel vďaka blízkosti a povzbudeniu, ktoré ste dostali. Cítili ste sa posilnení a chceli ste prácu. Cítili ste sa milovaní a vyrastali ste s túžbou dať svojim deťom niečo viac.
Così ci avete dato un messaggio prezioso. Dove c'è cura della persona, dove c'è lavoro pastorale, dove c'è pazienza e concretezza, i frutti arrivano. Non subito, col tempo, ma arrivano. Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze, contrasti e parole forti non aiutano. Ghettizzare le persone non risolve nulla. Quando si alimenta la chiusura, prima o poi divampa la rabbia. La vita per una convivenza pacifica è l'integrazione. È un processo organico, un processo lento e vitale, che inizia con la conoscenza reciproca, va avanti con pazienza e guarda il futuro. E a chi appartiene il futuro? Possiamo domandarci a chi appartiene il futuro? Ai bambini. Sono loro a orientarci. I loro grandi sogni non possono infrangersi contro le nostre barriere. Essi vogliono crescere insieme agli altri, senza ostacoli, senza preclusioni. Meritano una vita integrata, una vita libera. Sono loro a motivare scelte lungimiranti, che non ricercano il consenso immediato, ma guardano all'avvenire di tutti. Per i figli vanno fatte scelte coraggiose, per la loro dignità, per la loro educazione, perché crescano ben radicati nelle loro origini, ma al tempo stesso senza vedere preclusa ogni possibilità.
Tak ste nám zanechali vzácny odkaz. Kde je starostlivosť o osobu, kde je pastoračná práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale príde. Súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Kontrasty a silné slova nepomáhajú. Dávať ľudí do get nič nerieši. Keď sa posilňuje uzavretosť, skôr či neskôr vzplánie hnev. Cesta k pokojnému spolužitiu je integrácia. Je to organický, pomalý a vitálny proces, ktorý začína vzájomným poznaním, trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti. A komu patrí budúcnosť? Deťom. Oni nás majú zorientovať. Ich veľké sny sa nemôžu zlomiť o naše bariéry. Chcú rásť spolu s ostatnými, bez prekážok a zabraňovania. Zaslúžia si integrovaný a slobodný život. Práve oni motivujú prezieravé rozhodnutia, ktoré nehľadajú okamžitý súhlas, ale pozerajú sa do budúcnosti každého. Kvôli deťom treba robiť odvážne rozhodnutia, pre ich dôstojnosť, kvôli ich vzdelaniu, aby vyrastali dobre zakorenené vo svojom pôvode, ale zároveň bez toho, aby videli každú možnosť ako vylúčenú.
Ringrazio chi porta avanti questo lavoro di integrazione che oltre a comportare non poche fatiche a volte riceve pure incomprensione e ingratitudine, magari persino nella Chiesa. Cari sacerdoti, religiosi e laici, cari amici, che dedicate il vostro tempo per offrire uno sviluppo integrale ai vostri fratelli e sorelle. Grazie. Grazie per tutto il lavoro con chi è al margine. Penso anche ai rifugiati e ai detenuti. A questi in particolare e a tutto il mondo carcerario esprimo la mia vicinanza. Grazie, Don Peter, di averci parlato dei centri pastorali, dove non fate assistenzialismo sociale, ma accompagnamento personale. Grazie voi salesiani, andate avanti su questa strada che non illude di poter dare tutto e subito, ma è profetica perché include gli ultimi, costruisce la fraterna semina della pace. Non abbiate paura di uscire incontro a chi è emarginato, vi accorgerete di uscire incontro a Gesù. Egli vi attende dove c'è fragilità, non comodità, dove c'è servizio, non potere, dove c'è da incarnarsi, non da compiacersi. Lì è lui.
Ďakujem tým, ktorí vykonávajú túto integračnú prácu, ktorej sa, okrem toho, že vyžaduje nemálo úsilia, niekedy dostane aj nepochopenie a nevďačnosť, dokonca a zdá aj v cirkvi. Drahí kňazi, reholníci a laici, Milí priatelia, ktorí venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný rozvoj, ďakujem. Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj na utečencov a väzňov. Zvlášť im, ako aj celému väzenskému prostrediu, vyjadrujem svoju blízkosť. Ďakujem, Don Peter, za to, že ste nám povedali o pastoračných centrách, kde nerobíte sociálnu starostlivosť, ale osobné sprevádzanie. Ďakujem Salesiánom. Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale jej prorocká, pretože zahrania najmenších, buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte sa výjsť v ústretí marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústretí Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, nie je pohodlie, kde je služba, nie je moc, kde ide o vtelenie sa a nie o potešenie. Tam je on.
Invito tutti voi ad andare oltre le paure, oltre le ferite del passato, con fiducia, passo dopo passo, nel lavoro onesto, nella dignità di guadagnare il pane quotidiano, nell'alimentare la fiducia reciproca e nella preghiera gli uni per gli altri, perché è questo che ci orienta e ci dà forza. Vi incoraggio, vi benedico e vi porto l'abbraccio di tutta la Chiesa. Grazie. Paligraf.
A všetkých vás pozývam, aby ste prekonali strach rany minulosti s dôverou krok za krokom. V poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe za seba navzájom, pretože to je to, čo nás vedie a dáva nám silu. Povzbudzujem vás, žehnám vám, a prinášam vám objatie celej cirkvi. Ďakujem. Palikerav.
Skončil sa príhovor svätého otca. Nasledovať by mala modlitba Otčenáš v rómskom jazyku a potom pápež František udelí požehnanie.
Všetci spoločne, každý vo svojom jazyku sa modlíme. Otče náš.
Každý vo svojom jazyku. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Posväť sa meno Tvoje. Príď
kráľovstvo.
Buď vôľa Tvoja. Ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný. Daj nám dnes a odpusť nám naše viny. Ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus.
Pán s vami i s Duchom Tvojim. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
V nasledujúcich minútach budeme spomínať a priblížime si príhovor pápeža Františka na stretnutí s mladými ľuďmi v Košiciach 14. septembra roku 2021.
Cari giovani,
milí mladí, drahí bratia a sestry,
dobrý večer.
Bolo mi potešením počúvať slova monsignora Bernarda, vaše svedectvá a vaše otázky. Položili ste ich tri. A ja by som sa chcel pokúsiť s vami hľadať odpovede. Začnem Petrom a Zuzkou. Vašou otázkou o láske v dvojici. Láska je najväčší sen v živote, ale nie je to lacný sen. Je pekný, ale nie je ľahký, ako všetky veľké veci v živote. Je to sen, ale nie je ľahké ho interpretovať. Ukradnem vám vetu. Začali sme tento dar vnímať úplne novými očami. To ste povedali vy. Naozaj. Ako ste povedali, sú potrebné nové oči, oči, ktoré sa nenechajú oklamať vzhľadom. Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia a cit. Tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď. Nezodpovedá logike, použi a odhoď. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť. Skutočnou originalitou dnes, skutočnou revolúciou je oslobodiť sa od kultúry provizornosti, ísť nad rámec inštinktu a nad rámec okamihu znamená milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch, videli v nejakom nezabudnutelnom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie. Jedna je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé. Láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša. Hľadíme na ukrižovaného. Je tu oboje. Bezhraničná láska a odvaha dať svoj život až do konca bez polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele. Preto, keď snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný. Každý z vás. Každý je darom a môže zo života urobiť dar. Ostatní, spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o láske, o kráse, ktorá presahuje vzhľad ktorá je viac než len módne trendy. Snívajte bez strachu o založení rodiny, o dávaní života a výchove detí, o strávení svojho života s iným človekom, s ktorým budete mať všetko spoločné bez toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti, pretože je tu ten alebo tá, kto ich prijíma a miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. Toto je láska. Milovať takého, aký je. To je krásne. Sny. Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote, po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné auto, módne oblečenie, ani dovolenka, kde si budem robiť, čo mi napadne. Nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria o snoch a namiesto toho vám predávajú ilúzie. To sú manipulátori šťastia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť. Každý z nás je jedinečný a je na svete, aby sa cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci za niekoho iného. Nie. Každý je v Božích očiach jedinečný. Nenechajte sa homologizovať. Nie sme vyrábaní v sériách. Sme jedineční a slobodní a sme na svete, aby sme prežili príbeh lásky s Bohom, aby sme mali odvahu robiť veľké rozhodnutia, aby sme sa pustili do nádherného rizika lásky. Pýtam sa vás, veríte v to? Pýtam sa vás, snívate o tom? Výborne. Chcel by som vám dať ďalšiu radu. Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite na korene. A aké sú tvoje korene? Rodičia a najmä starí rodičia. Buďte pozorní. Oni vám pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým rodičom, urobí vám to dobre. Položte im otázky, nájdite si čas, aby ste si vypočuli ich rozprávanie. Dnes je nebezpečenstvo rásť vykorenený, pretože máme sklon bežať, robiť všetko narýchlo. To, čo vidíme na internete, nám môže okamžite prísť domov. Stačí jedno kliknutie a na obrazovke sa zobrazia ľudia a veci. A potom sa stane, že sa nám stanú známejšími ako tváre, ktoré nám daroval život. Plný virtuálnych správ riskujeme, že stratíme svoje skutočné korene. Odpojiť sa od života, fantazírovať v prázdne, nie je dobré. Je to pokušenie od zlého. Boh nás chce mať pevne zasadených na zemi, spojených so životom. Nikdy nie uzavretých, ale vždy otvorených pre všetkých. Zakorenený a otvorený. Pochopili ste to?
Zakorenený a otvorený.
Áno, je to pravda. Poviete mi. Áno, ale svet rozmýšľa inak. O láske sa veľa hovorí, ale v skutočnosti platí iná zásada. Nech sa každý stará sám o seba. Drahí mladí, nenechajte sa ovplyvniť tým, čo nie je dobré, zlom, ktoré besnie. Nenechajte sa ovládnuť smútkom alebo rezignovaným znechutením tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí, ochorie na pesimizmus. A videli ste tvár jedného mladého alebo mladej pesimistky, pesimistu? Tvár zhorknutá, ktorá... Pesimizmus nás otravuje horkosťou. A potom starneme mladí. Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obvinujú všetky a všetko, šíria negativizmus, sú obrodníkmi na sťažnosti. Nepočúvajte ich, pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské. Pán nemá rád smútok, a keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, k ostatným spoločnosti. A keď sme sklesli, lebo všetci v živote sme chvíľami sklesnutí, máme túto skúsenosť. A čo môžeme robiť? Existuje spoľahlivý prostriedok, ktorý nám pomôže znova vstať. To je to, o čom si nám hovorila ty, Petra. Ty. Spoveď. Počúvali ste Petru? Je to prostriedok spovede. Pýtala si sa ma, ako môže mladý človek prekonať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu? Ako môže človek prekonať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu? Aj tu ide o záležitosť pohľadu. Pohľadu na to, na čom záleží. Ak sa vás opýtam, na čo myslíte, keď sa idete spovedať? Teraz to nahlas nehovorte. Na čo myslíte, keď sa idete spovedať? Som si takmer istý odpovedou na hriechy. Ale pýtam sa vás. A odpovedzte.
Pýtam sa, tak potom odpovedzte.
I peccati. Sono davvero.
Sú hriechy skutočne centrom spovede?
Non sento.
Nepočujem.
Bravo. Nie.
Bravo.
Správne. Boh chce, aby si sa k nemu priblížil tým, že budeš myslieť na seba, na svoje hriechy, alebo na neho. Čo chce Boh? Že sa priblížiš k nemu, alebo hriechom. Čo chce? Odpovedzte. K nemu.
Più forte che sono sordo io.
Se on esce, sono buchi.
Qual è il centro?
Čo je centrom? Hriechy alebo otec, ktorý odpúšťa všetky hriechy? Otec. Nechodíme sa spovedať ako potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do otcovho objatia. A otec nás dvíha v každej situácii, odpúšťa nám každý hriech. Dobre to počúvajte. Boh odpúšťa vždy. Pochopili ste? Boh odpúšťa vždy.
Ďakujem.
Dám vám malú radu. Po každej spovedi nejakú chvíľu zostaňte a zapamätajte si odpustenie, ktoré ste dostali. Zachovajte si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo svojom vnútri cítite. Nie hriechy, ktoré už neexistujú, ale odpustenie, ktoré vám Boh dal. Pohľadenie Otca. To si uchovajte, nenechajte si ho ukradnúť. A keď pôjdete na budúce na spoveď, spomente si, dostanem znova to objatie, ktoré mi urobilo tak dobre. Nejdem k sudcovi vyrovnať účty, ale k Ježišovi, ktorý ma miluje a uzdravuje ma. A v tejto chvíli dám malú radu kňazom. Viem, že kňazi sa vždy cítia na mieste Pána.
Kňaz, že cíti sa na mieste Boha Otca, ktorý odpúšťa. Odpúšťa vždy.
Diamo a Dio il primo posto nella confessione.
Dajme v spovedi prvé miesto Bohu. Ak je on hlavnou postavou, všetko sa stáva pekným a spoveď je sviatosťou radosti. Áno, radosti. Nie strachu a súdu, ale radosti. A je dôležité, aby kňazi boli milosrdní. Nikdy nie zvedaví. Nikdy inkvizítormi. Prosím vás. Ale bratia, ktorí darujú otcovo odpustenie, ktorí sprevádzajú v tom otcovom objatí. Niekto by mohol povedať, aj tak sa hanbím, nemôžem prekonať hanbu, ísť sa spovedať. Nie je to problém, je to dobrá vec. Ak sa hanbíš, to často je dobré. Ak sa hanbíš, znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je dobré znamenie, ale ako každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa za teba nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš ty sám. A miluje ťa vždy. Poviem vám jednu vec, to je mimo obrazovky.
A quelli facciati che fanno di tutto male, li chiamiamo senza vergogna.
Na mojej zemi, tých, ktorí sa tak správajú, že neviazanie, tak ich voláme nehanební.
È un ultimo dubbio.
Posledná pochybnosť.
Io non riesco.
Nedokážem odpustiť sebe. A preto mi ani Boh nemôže odpustiť, lebo vždy padnem do tých istých hriechov.
Ma senti.
Ale počúvaj.
Dio, quando si offende?
Kedy sa Boh urazí? Keď ho ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy. Boh trpí, keď si myslíme, že nám nemôže odpustiť, pretože je to, ako keby sme mu povedali, si slabý v láske. Povedať toto Bohu je hrozné. Si slabý v láske. Naopak, Boh sa raduje, keď nám odpúšťa, za každým, keď nás zdvihne, verí v nás ako prvýkrát, nenechá sa odradiť. My sa necháme odradiť, on nie. Nevidí hriešnikov, ktorých by nálepkoval, ale deti, ktoré miluje. Nevidí pomílených ľudí, ale milované deti. Možno zranené, a vtedy má ešte viac súcitu a nehy. A vždy, keď sa spovedáme, nikdy na to nezabudnite, vždy, keď sa spovedáme, je v nebi oslava. Nech je to tak aj na zemi. Nakoniec, Peter a Lenka, zažili ste v živote kríž. Ďakujem vám za vaše svedectvo. Pýtali ste sa, ako povzbudiť mladých ľudí, aby sa nebáli objať kríž. Objať, to je pekné sloveso. Objatie pomáha prekonať strach. Keď sme objatí, získame znova dôveru v seba a v život. Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože keď objímeme Ježiša, znova dostávame nádej. Nemôžeme objať samotný kríž. Bolesť nikoho nespasí. To, čo premieňa bolesť, je láska. Kríž, teda objímame s Ježišom, nikdy nie sami. Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A Ježišova radosť v bolesti sa premieňa na pokoj. Drahí mladí, želám vám túto radosť, silnejšiu ako čokoľvek iné. Prajem vám, aby ste ju zaniesli svojim priateľom. Nie kázne, ale radosť. Prinášajte radosť. Nie slova, ale úsmevy. Bratskú blízkosť. Ďakujem vám, že ste ma počúvali a prosím vás o poslednú vec. Nezabudnite sa za mňa modliť.
Tak sme počuli príhovor pápeža Františka na košickej lokomotíve.
In piedi tutti e preghiamo.
Všetci sa teraz postavíme.
A Dio che ci ama,
preghiamo. Bude sa modliť k Bohu, ktorý nás miluje.
Padre nostro, Otče náš,
ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
Premohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
Amen.
Vrcholom pápežovej návštevy bolo stretnutie s veriacimi v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Poďme si vypočuť aj homíliu pápeža Františka, ktorú predniesol na svätej omši v Šaštíne.
V Jeruzalemskom chráme sa Márine ruky vystreli k rukám starého Simeona, ktorý mohol vziať Ježiša a spoznať ho ako Mesiáša, poslaného pre spásu Izraela. V tejto scéne rozjímame o tom, kto je Mária. Je matkou, ktorá nám daruje syna Ježiša. Preto ju milujeme a uctievame si ju. V tejto šaštínskej národnej svätyni sa s vierou a úctou schádza slovenský národ, pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. V logu tejto apoštolskej cesty je vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval svoj život. Vo svetle evanjeliovej state, ktorú sme si práve vypočuli, môžeme hľadiť na Máriu ako na vzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery. Cestu, proroctvo, súcit. Máriina viera je predovšetkým vierou, ktorá sa vydáva na cestu. I hneď po anjelovom zvestovaní sa nazaretské dievča vydalo na cestu a ponáhľalo sa do istého judského mesta v hornatom kraji. Mária išla navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Nepovažovalo za výsadu svoje povolanie stať sa matkou spasiteľa. Nestratila jednoduchú radosť zo svojej poníženosti potom, ako ju anjel navštívil, nezostala stáť a nečinne kontemplovať samú seba medzi štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak, žila svoj dar ako poslanie, cítila potrebu otvoriť dvere a výjsť z domu, stala sa živým stelesnením tej netrpezlivosti, s akou Boh túži prísť všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Preto sa Mária vydáva na cestu. Namiesto pohodlnosti zvykov si vyberá neznáme cesty. Namiesto stability domácnosti namáhavú chôdzu. Namiesto bezpečnosti pokojnej religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára novým výzvam a tak sa stáva darom z lásky k blížnemu. Aj dnešné evanjelium nám ukazuje Máriu na ceste. Smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojim ženíchom, obetuje Ježiša v chráme. Celý jej život bude cestou za svojim synom, ako jeho prvej učeníčky, až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča. Takto je Panna Mária vzorom viery pre tento slovenský národ. Viery, ktorá sa vydáva na cestu, vždy pobadaná jednoduchou a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti v hľadaní Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou. Vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo. A prosím vás, zostaňte na ceste vždy. Nezastavte sa. Chcel by som ešte pridať jednu vec. Povedal som, aby ste sa nezastavili. Ale keď sa cirkev zastaví, ochorie. Keď sa biskupy zastavia, urobia cirkev chorou. Keď sa kňazi zastavia, cirkev ochorie. Márina viera je zároveň prorockou vierou. Svojím životom je mladé nazaretské dievča proroctvom Božieho diela v dejinách, jeho milosrdného konania, ktoré vyvracia logiky sveta, povyšuje ponížených a rozptýľuje tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Je zástupkňou všetkých chudobných Jahveho, ktorí volajú k Bohu, očakávajú príchod Mesiáša. Mária je dcérou sionskou, ktorú zvestovali izraelskí proroci, pannou, ktorá počala Emanuela, ktorý je Boh s nami. Ako nepoškvrnená panna, Mária je ikonou nášho povolania. Ako ona, aj my sme povolaní byť svätými a nepoškvrnenými v láske, stávajúc sa obrazom Krista. Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii, pretože ona v lone nosila slovo, ktoré sa stalo telom Ježiša. Ježišom sa úplne a definitívne završil Boží plán. Simeon a o ňom povedal jeho matke. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Prišiel, aby priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa temnota dostala na svetlo a musela ustúpiť. Preto proti nemu. Temnoty stále bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu, vstane z mŕtvych. Kto ho odmieta, uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej skazy. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč. Totiž jeho slovo je ako dvojsečný meč. Vniká do našich životov, oddeluje svetlo od temnoty a vyzýva nás si vybrať. Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný alebo sedieť naraz na dvoch stoličkách. Prijať ho znamená súhlasiť s tým, aby u mňa odhalil protirečenia, modly, vnúknutia zla, aby sa pre mňa stal vzkriesením, lebo on ma dvíha, podáva mi ruku a pomáha mi znovu začať. Vždy ma dvíha. Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko. Vás, biskupov, prorokov, ktorí ukazujú túto cestu. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu Evanjelia, ľuďmi, ktorí nastolujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde v spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Mária sa vydáva na cestu, Mária je proroctvom a nakoniec Mária je matkou súcitu. Jej viera je súcitná. Žena, ktorá sama seba nazývala služobnicou pána a ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne, sa spolu so synom podielala na spásonosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Utrpenie umierajúceho syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Ježiš s rozkmásaným telom, muž bolestí, ktorého zohyzdila zloba. Mária s rozdrásanou dušou, súcitná matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária, bolestná matka, jednoducho zostáva pod krížom. Stojí pod krížom. Neutečie pres. Nesnaží sa zachrániť si život. Nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Toto je dôkaz súcitu. Zostať pod krížom. Zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou. Aj my, so zrakom upretým na bolestnú Pannu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Bratia a sestry, viera, ktorá nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdzimi. Táto viera podľa Božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín. Drahí bratia a sestry, nech vám Pán navždy zachová úžas a vďačnosť za dar viery. Nech vám preblahoslavená Panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola bohatá na súcit.
Milí poslucháči, spoločne sme spomínali na chvíle, ktoré sme prežili počas apoštolskej návštevy pápeža Františka u nás na Slovensku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Наслед.